احمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، و استعصاما من معصيته، و استعينه فوضة الى كفايته. ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الأتم العارف بما في اللوح والقلم والواقف بجميع السياسات والحكم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبو القاسم ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العون إلى لقاء يوم الدين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين وجعلنا وإياكم من الطالبين بصاره مع وليه الإمام المهدي من بحث در مورد زمینه‌های فرهنگی که دشمنان اهل بیت فراهم لدلر که داستان کربلا تاریخ اسلام دا تحقق تافته. بو مسئله در خور اهمیت فوق‌العاده ده برای بی که طول تاریخ ده ایادی سیاست هر زده دست بردلیب بو مسئله ده الاپارب تابی که چهره واقعی نهضت کربلا مردمان چون روشن المیه و بهترین منبع برای بررسی بو مسئله فرمایشات خود و بزرگوار رارده، مطالعه تاریخ ده، او تاریخی که همکنون بزیم علمزده ده، مصادر ده علمزده ده، بجرد لخ اولاردن استفاده نیاخ و زمینه های فرهنگی که حاکممش او زمان و موجب بروز بله حادثه دلخراشی تاریخ اسلام دلوخته، بلار هموسی در خور بحث و بررسی ده. مولا وقتی که بعد از عثمان خلافت قبول لده بر نکتی خطبه های نهج البلاغه دوار بویلور اللهم انک تعلمو لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام ولكن لنرد المعالم من دينك ولنظهر الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعتلة من حدودك. بیر سوال بودی که اصلا ائمه نیه گدیردیلر حکومت دالیجه، مگر ائمه گلممشدیلر به طور کلی انبیا برای بهسازی تعبد انسان. ارتباط انسان اللهنا تنظیم الیلر. خب او ارتباط محوره و قلمرو عبارت از تعبدیات، عبادات، نماز، عروش، خمس، زکات. نیه اصرار دلر که انبیا مسئله حکومت جامعیه. بلار همسه در خور پاسخ ده، سوال بر سوال منطقی ده. او دی که حضرت طول حکومت عثمان و خلیفه ثالث ده bir bile ısrar edir namelerine, hutbelerine ki sunen-i ilahini tehir vermeyin, Allah'ın kavaniyine ders burada parmayın. Oturunan iki yazılar ba'dez inhirafi mesir-i hilafet hadde akal 30 tane sünnet-i peygamber çapıldı. سننی که زمان پیامبر دوارمش به عکس عمل اولو و به عنوان دین جامعه اسلامی نسلهای بعدده قبول لیبلر. اولاردن بیری مسئله حج تمتع و عقد انقطاعی و تمتع ده. اولاردن بیری حسب بسم الله ده سورلردن. Onlardan biri məscid məxluq əyqabının üstündə və bir qədr məvarədə ədidə idi. Mən zəqd eləyəmədim, hamısını gətirəm, sizin üçün nişan verəm və deyəm. O da həzrət əngizəyə pəzirişi xilafəti bu bəyanla bəyan edir. Deyir, bar pərvədiqara, sən özün ağaqsan, ki bu məsuliyyətin altına mən getdim. Hədəfim rəqabət səltənətdə deyirdi ki, səltənəti Bəni Umeyyənin əlindən alan. Hədəf bu deyirdi ki, əmval-ı dünyəviyə əl tapam. Az rahı hükumət maləndüzi ediyəm. Əhrumhayı qudrətə nəzdik olam tabu ki, beytulmalı yoxun olam. Ve beytulmalı özüme ihtisas veren. Sen özün agahsan, benim hedefim buydu ki mealim, yani o kavanini bercesteyi dini camiada ihya eliyem. Ve meslehet o islahı cevami-i islamide bahs veren. Hop niye mealim-i dini bahs veren? Niye a'imme adalet-i içtimai'den bahsedirler? Eğer bir camiada adalet-i içtimai olmadı, bir muvazat-ı fıkdan-ı adalet-i içtimai, ferhengi-hayi galette o camiada nazm tapacak, şekil tapacaktı. Ki siz istiyaz, istemiyaz, hud bu hud bu ferhengi-hayi galet, şekil tapar. O da Hazret ta'kid edilir. فَيَعْمَلَ الْمَزْلُومُونَ مِنْ اِبَادِكَ Tabi ki o bendegan sitem dideler camiye beşeride endiyet tapalar. وَتُقَامُ الْمُعَتَّلَةُ مِنْ هُدُودِكَ O haddeler ve o kanunlar ve o sünnetleri ki ta'kid olup beyninden gidip فراموشیه سپردلو او حدود الهی احیاء اولا و زندولا. بعد بیرور شرایط رهبری و امام بوده، امام نباید بخیل اولا. امامی که بخیل اولده گوزه خلقین ثروتینین دالی جده. امام نباید ترسو اولا. امام نباید بیت المال به طور مصابی تقسیم لمیه مثلا. Bunların hamısını orada sayır. Bəs bu yetirir bundan ki, hədəf az pəzirişi hükumət iki çehrə var. Bir əhrumu qudrətə yetişməklıqdır, məzayasından istifadə eləməklıqdır. Bir dəfə qudrətə yetişməklıqdan səkub, و وسیله برای اجرای احکام الهی.
خب اگر واقعا حکومت گلر جامعه دعوت لز بز اهدافی که برخلاف اهداف امنیاده سن هر نقط او جامعه ده امر معروف و نهی از منکر الیسن حکومت سنن تمام اعمال و بی اثر الیجاده کما اینکه رژیم سابق دارده siz görürdünüz bir bilenmez hacette racet bir hicab danışılırdı. Ama ne eser-i amelisi vardı. O kesi ki bir hicabıdı, kanun elindeydi. Kanunun da puştuvanesi kuvayı mücriye dalındaydı. Kuvayı mugannine dalındaydı. Kuvve-i kazaiye dalındaydı. Eğer bir nefer bir hicaba mutaarrız olsaydı, قوه قضائیه دم محاکمه رده به عنوان بر کسی که متعدد دیگران ده پس نتیجه بوده که بیر دفعه انسان هدف عبارت قدرت یتش مخلوقتان بوده که انسان اهرمای قدرت یتشه بیر دفعه بوده هدف اجرای احکام الهی پس بردن نتیجه برام نیه علی توبیخ لیر عثمانه بر نامده گنه نهج البلاغه دردی حضرت یزر فعلم ان افضل عباد الله ان الله امام عادل هدیه و حدا دیر با فضیلت ترین انسان اللهان یانده bir imam ve bir rehber adildi. Evvelen özü hidayet şude ve der eser bu iki özü hidayet yaftedi camiani hidayet edecekti. Ve agame sünneten ma'mule ve amate bid'aten metruke وظیفه امام عبارتی که سنت و شیوه های الهین جامعه ده زنده لیه و وظیفه رهبر و امام بوده که بدت اره که متروک ده اولاره اولدره و این سننه لنیرتون و لها اعلام و این البدع لظاهرتون و لها اعلام این شر الناس عند الله امام جائر زل و زل بهی دیر با سنت در چین نشانه لر وار همچنین بدعت در چین جامعه ده بر نشانه لری وار علائمی وار که انسان به وسیله او علائم سنت الهینه و روش الهین در کلر و همچنین به وسیله او علائم بدعت داره در کلر و بونه در بیلیم بدترین انسان اللهان یانونده او رهبر و امام دی که ستمگر اولا اوزی گمراه دی که جامعنی گمراهلغا چکجاخ خب اگر بر انسان و بر جائر و بر رهبری که جایگاه ظلم دوت دی گمراهلق دوت دی نتیجه سنم اولاجاخت دی و احیا بدعتا متروکه بدعتهای متروکه جامعه ده زندل یجاخت دی و امات سنتا معموره سنتهایی که امران آبت بخبرجاخت جوامع بشریه اونی اولدرجاخت به بین نپارا بس وظایف امام و وظایف رهبریت از دیدگاه مکتب اسلام رهبریت بلا وظیفه دوشنده وار که سنت احیاء الیه بدعت جامعه دن محو الیه خب نجورست در انسان به سنت محو الیه و بدعت سنت احیاء الیه و بدعت محو الیه بس سر بویی که انبیا و اولیا تأکید در وار مسئله حکومت ها به خاطر بی که جامعه مجرای صحیحینه سلالار تا بی که در اثر قرار گرفتن در مجرای صحیح بجره بلالر جامعه اصلاح بردار پس انگیزه صحیح رهبرده شرط اساسی ده او دی که قرداشلار görürüz deyir ki
عدالتی که رهبر ده و امام دوار عدالت امام جماعتی دوز بالاتر از عدالت امام جماعتی. مرحوم آیت الله حکیم کتاب شریف مستمسکته ارده که بحث لیگراخ عدالتی که مرجع ده شرط ده، آیا عدالت امام جماعتی ده؟ اونو دستت یه بر یکی از اسباب ترک نماز جماعت بزیم جامعه شیعه ده بو زرزبینن امام جماعت داره بخما دیه. امام جماعتی که مثلا فلان یره گتی بخون رساله های عملیه ده دیر بندن ای که اگر بر نفر مرتکبه بر کبیر اولده استغفار لده تعود و ملکتو onun dalında namaz kılabilen eğer istihbar ediyenden sonra. Bucu çetin tutmak neticesi bu olur ki bir sünneti ki oradan umran abadlık şuru olacaktı o namaz-ı cemaat metruk olur. Siz henüz berekatı bu namaz-ı cemaate bizim camiamız peye parmayıp ki niye destur verirler ağa namaz-ı cemaate gidin. الا بخون بو تیکپارا که سیز شرکت ایلیریز الا بو تیکپارا که الانوار بزن جامعه مزده بو انقلاب ساد همسی الا بردن نشد تابو بو محجد دردن نشد تابو دیر لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. پس بولار همسی بخاطر بودی که استیلر که تجمع چوخ اولا آگاهلیق ده در ضمن اولا. اگر بیز مقید اولا هر نماز جماعتدن سورا بیر حدیث سادنلری اورگنا ایلدا اولور 365 دنه حدیث، بیر دنه حدیث کفایت در بیر نفر احیا الیه تا چه برسد 365 حدیث اولا. و بروده که تک تک بی سیزین چین هی دعوت نما گندره بلمرف بندنی که آگلم فلان یرده اما ازم از ایهانن گلرن نماز جماعته بردن بو بحرلره اطارز بو سنتدر گرک ایا اولا. بونه من سیزه قطعیت نندیم وقتی جایی که وظائف رهبریت دیر دیر من نیه گدرم احرم و حکومت قبول دیم لنردم معالم من دینک. معالم قوانین حساس و سنتهای پویان قیترم مسیرینده قرار دارم. اگر نماز جماعت از مسیرینده قرار تابده مسلمن سطح فرهنگ جامعه یلجا خوشده و در سایه بو فرهنگ نشده یل مخلقه جامعه سیانت تابجاخده. یکی از ابزارهایی که معاویه استفاده گرفت در مقابل حکومت دیانتی مسئله عدم آگاهی جامعه‌ای که الان امثلسن ارزلرم مثال‌لارونه. مرحوم حکیم بویرور عدالتی که مرجع ده شرط دی بیر عدالت ما فوق عدالت نمده امام جماعتی دینیه برای که مرجع اسود الگوده. من دینمو اونان ارگنیرم حلال حراممو اونان ارگنیرم اگر او خطا گدی قهرن من ده خطای گدیجام ارده شرایط سنگین رخته. پس هر مقدار مسئولیتی که انسانن دوشنده سنگین را گلده او مقدار ده دائره عدالت تنگه بولاجاخته. پس نتیجه بودی او دی که امام و رهبریتی که بیز اعتقادمز وار بلارن هدف عبارت دی احیای سنت در. خب اینده ببر طرفتن او یه طرفتن دشمنان اهل بیت همسه زمینه لردن استفاده دردیلر عدم آگاهی جامعه دن. اعتقادات منسجم جامعه ده اولماده، اعتقادات پربار جامعه ده اولماده، انسان بیر مختصر شبهه اینن تیترده نماز جماعت ده نیه شرکت لمدم برای بایی که نم فلان آقادن نمه گردم خیلی خوب یه دوبرسه مسجده یه مسجده ترکه دیره یه دوبرسه مسجده دید هر کسی که ازم بیندره بو سنت گرک احیا بو بیر طرف قضیه دی بیر طرف قضیه بودی که دشمن همون بو ضعف لردن استفاده نیست و قهرن طرف مقابل سهندن حسف دیر خب معاویه نجور بجره بیلدی که در مقابل مولا دیانا خب بش الخلافت خلیفه ثانیدن سرا معاویه به عنوان حاکم مناطق شام و مأموریت تا بود حدود 20 ایل به عنوان امیر و والی شام دا حکومت بود و حدود 20 ایل دیگر دا به عنوان خلیفه رسول الله شام دا حکومت بود این دو خب او شامن احالیسی نجور ساخلردی او جور که تاریخ یازه دیگه چی از ابزار بی که معاویه توفیق تابده و بسیج لده شامیان بر علیه علی جامعه عدم آگاه لخت ساخلرده هر کسی که محیط شام وارد اولرده اول تحت کنترولده اول داری که حسب لده مانند خلیفه ثانی احادیث نبوینه گوی ماده شامه یول کبا نیه خب احادیث نبوی گلسیدی مردم فضیلت اهل بیتی بلجیدن و بود طریقتن آگاه بارش او ده زمان خلیفه ثالثه که عثمانده او انسانهای آزاده و مسلمانهای آزاده مانند مالک اشتر و مانند ابوذر که بودلار بیدارگر جامعه ایدلر عثمان بولاره تبعید الیرده شما مالک اشتره تبعید الیرده شما دوتی بر نامه یازده معاویه خلیفه سومه عثمانا که بابا بولاره نیه گندرن من گرورم اشتر بوده جلسات تشکیل ورر از آرا و افکارنه بس ورر و اگر بجرسا منم پایه های حکومتم بوده متزلزل اولاجاقدی و من بجره بلمیجام بولارن مقابلیم یا بویی که ابوذر وقتی که تبعید اولو شما یکی از خیر خواهان و ناسهان معاویه بلسنه هشدار ولدیر معاویه هر دو اوتومشان شام ابوذر سنن الینن چخارده را به هر قیمت تمام ده قویما گنام برده قالسن اینده خب نجور بولار توفیق تابدلار که احادیث نبوینه قویمیالر گلر و عدم آگاهلخ ده جامعنه ساخلیالار خلیفه دوم بیلیرز نه بهانه اینم وارد میدان اولده بله دلیل زیباده چون معلم از طرف شیطان حتما بوده شیطان تعلیم لیود دیر آقا احادیث نبوین مقامه کلام الهی یتیشیز بیز پیغمبرین سوزو برکت بده گویا که اللهان کلامن برکت بده گویا و باعث الور نشر احادیث نبوی باعث الور قرآن رونقتن دشه و چون قرآنن رونقتن دشماغنن گرک بس قبان ساقلیاق احادیث نبوینه بطور کلی بخشنامه سادره دیگه جمع بولن مگر کنترل شده احادیث نبوی گله همون منطقی که حسبنا کتاب الله Allah'ın kitabı bizim içimizde var. Ben ne inirik biz ahadise nebeviye? İhtiyacımız yoktu. Hemen şiardı ki el-an guruh-i selefiler ki hemen vehhabiler ki el-an istidlal edinler hemen mantığından el-an gelinler. Bizimle ruhur olan da diyor Kur'an'dan bana gelinler. Baba Kur'an diyor etiyullah ve etiyur Resul. Pes istirem diyem
یکی از ریشه های بی که معاویه جامعه شام در توفیق تابده فقدان آگاهی جامعه ده. اگر به جامعه استر ترقی تابها تکامل تابها گرک منطق اهل بیتنن آشنا اولا به همون فقدان و عدم آشنایی دی که باعث اولور جامعه تحت تأثیر روا بود اندان سورا مزبران اعمال به که انجام بدلر ماوی 80 ایل یاشیب 40 ایل حکومت ایل حکومت مطلق اوزه ده کمال دها و زیرکینن و همون حربه جهالت جامعه دن استفاده لیفتی تمام خواستلرم پیاده لیفتی کتاب اقدالفرید ابن عبدالربه اندلوسی نده قول معاویه دن نقل لر اینی اعنت علا علیین به اربعین دوتزد منده وارده که او دوتزدن علیه قلبه لده بیره بودی که سرمی خدن مکتوم ساخلادم اما علی هر زد وارده دیرده خلقه اشتمال سوگر بولار سرمی هیچ کسی دیمز اما علی رجلن کام یزهر به عنوان عیب و منقصد سایره او بیلمیره که بیر نفری خالص آدم اولا بیر نفری که خلوص نیت اولا و جزلن سوزی یکتی که قرداش جزلن سوز اولان بیلگینن توته چنده با کانه یز هرو اکمجه نکته ای که منده وارده علی ده یکوده منم پیروانم بیر پیروان دلار که منه صد درصد مطیعی دلار اما علینم پیروانه صد درصد اخبس و جیش منم لشکرم اصل و جیش و جیش و علین اخبس و جیش متمرد ترین لشکر علینم جیش دوربن یخصی تحلیل لیبید من ابو موسای اشعرین حالاتم بخرا واقعا مظلومیت علی گجاش دخمه جرسومه جه دوردن بو خوارجین اصلا تاریخین خواهش ایدرم اوخویون دوردن اوخمالا دو خوارجین ایش بیلیم نمه دیلیلر منطقی یوخدی شعار فقط لا حکم الا لله همون ابو موسای اشعرین امرآس بیلر راحت باشنه بکویون و فرید بری سهردن چخاردر دی رمز پیروزی من با علی بوده که منم جیشم اصله و جیش علینه لشکر اخب اخبستم مراد نه خبیث یعنی متمرد فرمان بردار دردولم ای دقیقه بیزا کرده حضرت علینه قبانا بعد بوده که نکته سوم من جنگ جملده ساکت اولدم بیلدم بندن ای که اگر اویان طرف قبول الیه پیروز اولا خب منم سهم محفوظ ده اگر علی ده پیروز اولا اوزو ارده مشغول اولاق قدرته ایشوزاق هنوز هنه مجال یوخو ده بندن ای که منه پرداخت الیه بیر طرفتن ده دلیل چهارم بوده که قریش منه استیر اما علی نیستمه خب من استیرم بیر استنتاج الیم بیم بلان همسون دیدیم نتیجه نمه او سوزدن نتیجه است نمه ده. من استرم دیم نتیجه برگشت در خفن ازونه خاردان دیرم نامه ای که عبدالله ابن مسعود یازر امام حسن دیر که یبن رسول الله من بیر نکتن سند دیم طول زمان حکومت عثمان ده و طول زمان و حکومت معاویه ده اونان عادت ایب در باش بگیر رغا حاضر دور در عدالت قبول گیره عدالت دوشلرنده احساس سنگینده غلیر مولا وقتی که امهانی از باجسنا اشتمالی بوده مولا وقتی که از باجسی امهانی نن کنیزی گدین لر سهمیدی بیت المال آلالا امهانی 20 درهم آلالا
geçirir ye kenizi de 20 dirhem alır.
O mahalle soruşur bundan iyi ki ağatına ne kadar verirdi 20 dirhem. Gittim oğlanın yanına. Dedi benim kenizime de 20 dirhem, bana da 20 dirhem. Dedi ben Allah'ın kitabında görmemişim bundan iyi ki Arap ile Ecem'in karı kullanır. Ama bu Arap ile Ecemiyette hanedan-ı Belil Umeyye tekid edipler. O de hemişe mevali ki görürüz bu kitap hayat tarihte var. Mevali diye. Mevali yani Müslümanan gayri Arap. Tabaka battı gilerdiler. Sahmiyeyi ki Beytülmal'da koyuklar, mevali için sahm kemter et Arap'dı. Gidak bu tarihleri okuyak, çıkak getirak. Ama gidak vakaen Ebu Abdillah ki elen danışır innen nas. عبيد الدنيا والدين اللئب على ألسنته وإلى مفسوب البلاء كلهم سوا من بردن إلى بو إمام جماعة تغم عمل إلى ناظر جنب تنفرجا عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس باشلي يزر إمام حسنة بابا بو مردم بجرب بلم اللر عدالتی حضب دیرر عدالتی چکلر یعنی هنوز جامعه ده او بروغ فکری ایجاد علمیب کتاب حق قلولار اگر حق منم بر خلاف میلم اولده او حق قبول دیم هنوز او بروغ جامعه هنوز بیز امام تانمامشیخ علین تانمامشیخ بله بله رخوندن ای که بر اساس معیارهای دنیوی و مناسبتهای دنیایی اونلار در بزنن معامله دیجه بیز داستان عجیبی من نقللیم تاریختن کتاب شریف بهار الانوارده جزر ماویه خاستگار گندردی ام کلثوم عبدالله جعفردن که عبدالله جعفرین قزیدی خاستگار دلد مروان حاکم مدینه ایدی گیتی خاستگار دلیه دیدی که معاویه طالب ام کلثوم دی برای یزید دیر هر مقدار مهریه استسد مهریه‌سین پرداخت دار و بلیرد معاویه عبدالله جعفرین ده برجو وار هر مقدار برجو ده وار برجون بیز تامین ایلرم دیدی چی بو قزن اختیاری دایسنن الینده دی من بوزده بیز رای بره بیمرم گره حسین ابن علی بوده رای بره تابوی که مسجد مروان محضر آمودا گلیر مطرح ایلیر معاویه نامه یازد و عبدالله جعفرین قزنی خواستگارلیق الیب برای یزید ابن معاویه و دیر مهر ده هر نقد گولیستی سالسن و ددسنین ده برجی هر نقد اوستا بیز پرداخت دارد اینی بونه دیگنن سوره یک جواب و بیر ده بونه مروان اضافه دید بیر نکته ده بودی که اگر بو وصلت انجام تابسا در اثر انجام یافتن بو وصله دشمنی و نقاری که بین خاندان بنی هاشم و بنی امیه بر بولا بیندن گده نه حضرت جواب فرد دیر اما بویی که دیدین که هر نقد مهر تعین الیا بونه من سنه دیم بیزیم مهرمز بیشتر از محبوس سنهی که پیامبر گرامی تعین الیب اولمیجاقده او ده 480 درهم درهم واحد پول نقرد دینار واحد پول طلا اصطلاح روایت ده 480 درهم اوندن آرتق اولمیجاق اما بویی که دیدیم که ددسنین برجون بیز پرداختلری بیزیم آرواتلارمز هر اویه گتسلر اردرین برجون پرداختلریدیر بو بیز کمجیسی اشمجیسی بودی که دیدین که دشمنی بین خاندان بنی امیه و بنی هاشم بیندن گدر بیزیم دشمنچلیغمز روی نسبت دیر بر اساس الله بیز دشمن اولموشوق بنی امیه ارزش های الهی
مگر نسبنن بجرب لخ ارزش های الهین زیر سوال خورا دوردم بیز واقعا درک الامره که ابا عبدالله مناسباتی که جامعه ده ایجاد لیجه بر اساس ارزش های الهی دی نه مناسبات فیزیکی دیستن نمدن شدن وقتی که خداوند متعال نوحون اغلی که نوحون از سربنن چکمشتی قطع لزدیر انه عملون غیر صالح نوحون اغلونه نوحون علمدن علر که پیغمبر زاده دی نسب پایدلمی جاستی سن نجولن گررم بندن ای که دیستن بخاطر بیز وصلت بیز گلخ تمام ارزش های باطلی که بنی امیه طول بو تاریخ سلطنت درنده نش بریف در اولاره بیز سحه گویه استونه پس رهبریت، حاکمیت، بلار به مسائل دی که اصلا امامت منطق و دیدگاه تشیع دن نمیده بلار هم بوده که تحریر اولا بازنگری اولا بزیم چیم و بازگو اولا بز آگاه اولا امام جامعه، رهبر جامعه و امامی که الان یورش میشه برده بلسی چین ازادار رقلرخ عظمت جایگاه رفیده اطروب مقام منزلت خلافت الهی ده اطروفته خلیفت الله از مقام بس رفی و سرون خطوتونه گرک دشنه اما عثمان گلده تمام قطایه قطایه بیلز یعنی من یعنی خلاصه او یزدری که تویولده از اقوام اشیرسین چنده پخشلده بدون استقام فقط چون نمده بو بنی امیدن ده قوم خشته بزنن فلان کنده و فلان زمین و اون اختیارنده قویده او دو مولا علی تأکید ادر دیر هر زده ای که بیت المالدن عرب ان الحق القدیم لا یقتله شیئون آه اون مردم چکه بلمدیلر او عدالتی معلوم دور سبا امام زمانده گلسه مندن سنده عدالت امام زمانه چکه بلا که مستعد نظر نیستی و سال مجو که جام جم ندهد سود گاه بی بسری پس اول گرک ازمزده آمادله ریجاد الیا آیا از نظر فرهنگی من به عدالت علینه قبول الیا جام صد درصد جلده اینی بری جایگاه ده و بری موضوع ده علی من برخلافم رای برده آیا من نراحت رو جام علیدن جدا الاجام آیا من به عدالت تحمل الیجام پس بو ریشه لرده که گره تبیین اولا بو افکارده و بو عدم آگاهیده که باعث اولده که داستان کربلا ایجاد اولو زمین های فرهنگی که برای داستان کربلا وار بو مسئله ده بو لرده گره تبیین اولا بوندن استنتاج الیا هر یرده و هر زمان siz eğer özünüzü mafoku kanun gördünüz bilin baba hiç vakit adalet altına gitmeyeceğiz her vakit tabi'e kanun oldu onda bilin bundan iki adalet bile cin mezeleyecek niye? Beraber ki bir neferi ki ruhu insaf olmadı eyne ki bir insafi koydu gözüne ve kovlu o muhakkak cami eşinas اشیانه یا محدب درجخ یا مقعر اگر سن اینکی گودون محدب اشیانه کشید درجخ مقعر اشیانه یکه درجخ پس بو فرهنگ دی که درک اصلاح اولا و او زمان زمینه لری که معاویه استفاده لیه برای حسب مولا علی جامعه دن و حکومت دن خلعه لیب دی بو زمینه های فرهنگی دی دشن گسر بیت المال بشته لیه بدون عدالت من اتخذوا مال الله دولا دول بلید یعنی من معناسه بوده ال و ال گذدیر دیلر قوی مردونر دیگرانه یتیشه بو مثلا پس بو زمینه های فرهنگی کاردشتار اگر الان ده بله فرهنگ موجود است همون زمینه لر موجود پس فکر دی بر جامعه اگر بیز تیخ عوض الیا معناسه بوده که فرهنگینه عوض الیا و فرهنگ جامعه ده زمینه لره بیزیم چین گویب بولن احیاء سنت درده بابا بو قرض الحسنیه بابا گلن اهمیت قائل اولا به نه رساله ده یازمش اصلا من متاسفم که نظام مالی و اقتصادی که به نظام ده تدوین و مستحیل ده نظام ربوی ده محکوم به نظام نجات پیر نجات سنت رازو الحسنه که مطروح شما سنت هایی که برای بویی که زنا جامعه ده چخل میه مطروح شما عقد انقطاع به عنوان بیردن جرم تلقی اولا بیلین که زنا چخل جاخ ولر زنا چخل جاخ تا اقامه سنت اولمی حتی تقیم المعتلت من حدوده تا به تمکین لم یا قردشلار اللهان حکمینه اللهان حدینه زناوا رباوا این هر ندسن تاییدیه از نظر فرهنگی گرفت جامعه ده جایگاه آچولا و بود اولماز بو نماز جماعت درده تا سیزده بو خواسته و تقاضا ایجاد اولمیه نماز جماعت ده شرکت علمیسن احادیث ائمینن منطق ائمینن اونس تقویسن اصلا بیلمیجام بیز اله بیلا بیلیرخ فقط دین عبارت بندن که نکن یه رشق ازادار رو دلید اما به امامی که منم هزاران خواسته وجودم دوار مسئله جنسیت وار مسئله جاه وار هزاران مسائلی منم درونم دوار بو سوالات و خواسته در بی پاسخ منم وجودم دقلا بو نجور امام بجره بلیم من جواب بله به نیاز منم برداشتم دینم بولا که فقط نیچین جم اولا خورده بیر نمازی اولا اروجی تتا اما مود امریکادان گلیر افکار وابسته ده عبودیت فکری ورمزدی اصلا معنای زلت عزت دشمروخ زلت نمده عزت معناس نمده بلار دشمه ساخت در کلمه ساخت آیا من بجره بیلم اهداف ابا عبدالله ده تکیلیم ابا عبدالله بیزنه سوز کربلاده دانشو او عبارت ده بندن ای که انسان گرد özüne تکیلیه آقا اولا ولو هشت ده دولمیه آیا بیز بو شروع پس تا مادام ای که بیز منطق ائمه اینن آشنا اولمساخ او دی حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله رحم الله امرئن احیا امرنا الله رحمت لسن او کسی که بیزیم امرمزی احیا ایر راوی سوال لیز کیفه یحیا امرکون نجور سیزین امرز دیلیر دیر یتعلمون علومنا و یعلمون الناس بیزیم اندیشه درمزی تفکراتمزی ارگنلر و مردمه ارگدلر نیه فا این الناس لو عرفو محاسن کلامنا لتبعونا اگر مردم بیزیم فرهنگی بیزنن آشنا اولولار بیزیم زیبا سوزلرمزی بیللر نه منطقنن خلقنن روبرو اولمشو اصلا به احتیاج شد تا آید دلیل بیزیم دارم چه بسرده گیرده بیر پس فقدان آگاهی عدم علم یکی از زمینه لرده که فراهم لیه جامعه به طرف فساد گده جامعه که به طرف فساد گده زمینه لجاق برای رشد فرهنگ های غلط وقتی که من سرهنگ صحیح سنه اشبایلیه بلمدیم دولدورا بلمدیم سنه مغزیم خب قهرن سنه مغزیم بزادن داری بگذیم جیدجاق بو فرهنگه های باطلن داری جا گروز انواع اقسام فرهنگه ده که گلیر اولار هدایت شده دی هنوز بیز دنیای غربه تانمامشوز اولار 200 یل بندن سوره ایچنده نقشه چکیبلر بیز بیلمیرم دشمن شناسلیق یوخومز بیلمیزده Önlerimi bir kitap gördüm ki Tehran'da aldım gettim. Tehliye aracı. Tehliye ruh aracı. Kopular eşidipler ki dünyayı şarık eder. Bir iddia arifler var ki özlerine tehliye edirler. Danışka Harvat'ta orada mukaddemeyi kitapta okurdum. Danışka Harvat'ta 30 ilde bir guruhi hu alırlar ki bu meselede tehdit edilir. Ve eliyipler
فرمالیزه لیبدی که نتچه جلسه دستم به جبلن از روحون تخلیه لیستم
ایا بسته بله دکتر و اصلا بیشن تخلیه روح نبعده
پس بخ بینش علمی نن حلزده بخ مخلوق تپاس
اون بین افرنم بحثه لیدم
دیدم بیر دنن نیازی که انسانن وجودنده وار اون نیایش که الله اتصال تب مخلوق ده ائمه بونه بهترین وچیلن بو لسان دعالرده اشباع ایلیدر سن او کلمات زیبانه اخویاسن اغلیاسن بوشالاسن اروادن الینده نراحتن بازارده گدیلن ناخالصلق گرورن دوستن الینده گدیلن ناخالصلق گرورن گدیلن فلان اداره او اتاقدن بو اتاقا بو اتاقدن او اتاقا خب انسان روح ده کسل olur Dayanasan Allah'ın kenarında. Mezlumların duasını okuyasan. Müstehfezlerin duasını okuyasan. Onlar iki müteaddi, teaddi olan hakkında olup onları okuyasan. Kapış olasın.
Dedim dünyayı garbide. Bu asla yoluyla geçecek. Bir nefes ki biniş, abzarı sahihine geldi. Ehdafı bir ve bir vuracaktı.
Böyle oyuncu zaman baktıkta mümkündü bir gün, iki gün, bir il, iki تأخیر اولا اما انسان که اصولی حرکت لده حرکه ایتشه جاهد
بس عرایزمی جمع ایرم خلاصه ایرم قردشتر
او عبارت بندن این که بیر بیل ناله لرخ بندن این که فیلان حکومت گلیر حکومت به طور قاشوار هیچ وقت گلیب بیرد جماعت جمع ایرمه bir zemineleri mevcuttu o camiada, o zemineleri birbirine baht verer, ittisal verer, bak bunları işba eder, camiada hareket icat eder.
O diyoruz, Muaviye koymur heşket gede, muhiti Şam'a, ehadisi nebevi gede, hatta.
Buna kimin yazıblar ki Muaviye bir gayet muvazıb edin leşkerinden ki memuriyet vererdi, yerdi bila fasile gerek geydesen gelesen.
Berabı işi geçse, mümkün de efkare digeranla aşina ola.
Kulati metrak muhiti bestede saklayıp, adam agahi camiadan hadd-i ekser istifade edip, ba zaban din merdumu besic edip ver aleyhim ola aleyhim.
Biliriz, foteliyenle ne vesiyet edip yok. Bilmiyorum, vagan, düzdü, elbette hukuklar yazıp da tarih hukukla varsa yazıp.
Yazır bundan iki vakti iki fotelyende vesiyet edildi peygamberin biraz tüşünden onu hardan tapmıştılar. Onu koyun benim kefelime, dırnaklarımı koyun dudağına. Dün ne bunlar da bu evam filip ne? Halkın hoşuna gelir. Baba gün ne mukaddes adam. Peygamberin tüşün koyun benim kefelime. Dırnaklarını koyun benim dudaklarıma.
Tarih okula kayı Suyut'u da yazır. Diyerek peygamberim. Peygamber'e kabul yok değil.
Ne amel ameli muzevviranedir. Hop eğer ahadisi nebevi sirayet edilseydi, geçseydi, halk agah olsaydılar, hiç vakit filibi bu tedbiri yemeyecekti. Ama agahlık yok. Yahu iki sıfır memberde kitaba irade edildi. Diyorlar, evvelen tuğle hilafetinde bir defa peygamberden hadis nakledemeydi. Fakat bir tane hadis nerler ki men aradallahu bihi khayran faqahahu fi din. Fakat bu rivayeti nerlerdi. Ayrı rivayet nerlemezdi. Bir de bu rivayeti nerlerdi ki peygamber beni gördü. Dedi ey Muaviye vakti ki seltenete yetiştin eşitmeli bu değil. Seltenete yetiştin halkına mudaratına rehtar ile gine. Pes adam-ı agahlık insanı afracak caygah-ı zelalette جاگاه کفر در قرار برن صلوات ختم دیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت فنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين
و علی اصحاب الحسین. عصر عاشورا الان کربلا ده نخبرده، من به مقدار داستان غم‌انگیز کربلا دن ارزلیه هم زنده التماس دعا. مقاتلده یازندر که آقا günlerim iki dəfə veda eləyib. Bir veda eləyəndə bilmirəm özdə xırdaca qız var, görmüşüm balaca qızlar. Bilmirəm bu qızlarda bir xasiyyət var, insafən mehriban olurlar. Bu bir rivayətdə də var ki, min saadatil mərə ən yəkuna bəkru hal cariyə. Saadət bir xanımdan budur ki, əvvəl qarnı qız ola. Deyirlər, Ulya Muxəbbərə səkinə gəldi, anın mübarək dizində utdi. Ya əbətə istəsləmtə bilmod. Atacan, mən görəm, sən ölüm müqabilində təslim olmuşsan. Biliriz, ağana cevab verdi. Keyfə la yəstəsim ulilmod, mən la nasirə ləhu və ləhu müyün. Qızım, necə amadəyə ölüm olmayım, dər halətin ki, nə bir yarım var, nə kömək eləyənim var. Nə açaram ki? Bəd xanım qız ağadan təqaza elir ki, ya əbəti, rüddina ilə hərəm cəddina, bizi qeytər günün mədiniyə, qeydək mədiniyə. Həzrət cevabdə buyurur ki, lovturəkə və qətalənam, mənası budur, əgər səyyad qoysa o qəta yuxlayacaqdır, amma dey burada giriftar olmuşuq qızım. Dilə xanım səkinə şüru elir ağlamaqlığa. Ağa Aba Abdullah mütəğəyyir olur, mütəəssir olur, göz yaşı tökür. Deyir, la tuhrəqi bedəm ikə həsrətə, madama minnə ruhi cüsmani. Qızım, mən səndən xahiş edirəm, tam adam ki, ruh bedənimdə var, ağlama günən. Bu cür həsrətlə ağlama günən, atan da rahat olur. Bu bir fərazdır ki, ağa veda edib. Bir fərazdır ki, veda Ulya Muxəbbərə Zeynəblə. Bir vaxtı gəlir Ulya Muxəbbərə Zeynəbin yanına. Bir bacı, bir zadır ki, sənə sifariş edirəm. O ibarətdir səbr-i ilahidən. Amma bir dənə təqazadır Hüseynin səndən vardır bacı. Namaz-ı şəbdə Hüseyni fəramuş edəmə. Yine ateşib getdi bir tarafı meydan, cəng elədi, ateş vücudu müqəddəsinə qələb elədi. Mərkəbi bir tarafı şəriyi və Fırat apardı, bir qəd susuzluq vücudu müqəddəsinə qələb eləmişdi. Xitab elirdi mərkəbə, ya cavab, əntə ətşan və ənə ətşan, sən də suza, mən də suza. La uzaqda hətta ateşləb elmə, mən su içməyəcəm, tabi ki, sən su içən. Deyirlər, o mərkəb başın qozladı da sudan meyil eləmədi. Həzrət bir o sudan gətdilər ki, meyil eləyələr, birdən bir nəfər fəryad elədi, ey Hüseyn hardiyan xeymələrə həml elədilər. Su tökdü, sərasimə gəldi. Bir veda dubun deliyibdi, o veda dubunda naveleyni velediyyət səqir hətta o vəddəh, o mənim balaca balamı verin ta ondan axırın vedanı eləyir. Tabi ki təşrif gətirirlər meydana, cəngə idamə verirlər. Ya bəqiyyətəllah, acəbəkəllah. Hey cəngə idamə verəndən sonra ləşkəri düşmənəndən hakimə zəllətə salırlar. Tabi ki xəstəlik vücudu müqəddəsinə qələb elədi. Və vəqəfəli yəstəri hesab bir ləhdət dayandı ki istirahət eləyə bir məluni bir daşı attı ağanın mübarək anına qərardı. Qan gələyən tapanda mübarək damanı qozladı ki o qanları paklayar. Hərmələrin oxu gəldi, mübarək qəlbində qərar tapdı. Hər nə səy elədi, pişrudan çıxardı, qadır olmadı, daldan çıxardı.
فجرت دم کلمیزاب کن مانند نافتان که من جریان تپرده حضرت بکنداره جمع الیرده سپرده آسمانه و مبارک محاضرنه خضاب الیرده دی اله بجور گده جوام کرده من مهدم
نزل جنان در موقع استقامت داشت نزل جنان در موقع استقامت داشت نه بر جهاد مخالف حسین طاقت داشت بلند مرتبه مردی ز صدر زین افتاد صالح ابن وهب نیزست بریش گردی سağ از üstündə salıb şah şəhidan yerə əsra şurad icmə gündi ibn al-əsən icmə gündi əsra şurad ağa bir nüxtə təyin eləmişdi Erden geldi orada dayanırdı. La havle la kuvvete illa billah. Al aliyyil azim. Zeynep gelirdi kızlara dedi korkmayın. O cür ki büyürdüler o hıxar celedi day dayanabilmir. Ağa istir yıxla, bu zülcəna səyir bir yaxcir dabar. Gəl dot qoğdalın yanına, dizini vur deyirə. Ağa yavaşcana sağız üstündə düşdü yerə. Üzüm tutup göyə səzləndi yalqızam Allah. Her yanda siz, her yanda bizim sesimizi eşidir siz. İltimazı da yapmel hasen aderekallah. Zülcenah bile bir dolandı cenazenin doğrasına. Yilla fermanda hamil eşkerden zile tutun bu peygamberin merkeplerine. Bir bilekara tutuk vermedi öz dilimiz. Birden Zeynep o meksus kıymede oturup araba duşak hanımı doğralayıp kıymemi sukuç götürüp heyecan. Birden gördüler bu Zülcan Ayşe yazı geliyor. Dedi kızım sakinat bir ne kadar var. Hanım sıkandı gördü Zülcan abile bir sahip geliyor. Attan düşende kıymelere kaçtı Zülcana. Kuya yaralı sahibine yağlarak darır. Sakine dedi gelin emme gelin gelin. Bu Zülcana bile ölüm kararı getirene benzer. Hamı çıxdılar o mərkəbi doğrulandılar. Bir deyir mənim qardaşım arda qaldı. Amma Səkinənin bir sözü vardı ya cavab. Al suqiyə əbi atışa. Babam çox suğuzdu görəsən su içdi ya yola. Boğazızda saklamayın ağlamağı siz sonra peşiman olasınız. Bir gün yöreten bu ağlama el vermezsene, bu tür mescide gelenmezsene. Anlamlıyorsan bir ilə zaşureydi, tüm əcününə düşmüşdü, ağaç məcünü gələcək, əynət talib o bir dəmilməqdir. Bir kərbəlaya, əynə muizzul əvliyə. مضل أعداء. أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين نزول دولار لا لا يا يا يا يا يا مدت ondan sonra مدت diye bir şiirin okuyanlar şimdi o zerzat özelmiş أفاطم لو خلت الحسين بلا داغل بلا تلراني تلرا ولا غا غا غا بلا طال يا هاشم مدينة دستت سجال بلا وقتي كميت وهاشميات أخوتي بلنا برجال خانم لرادي كميت سروزة يا عزبا يا يا خانملار تمام زینت آلت دارنو سکارتلا دیدیلر اپارو وری کویتا کویت دیستم رو بلارن تطور ازمام شما ایسر ایسر خلوت دجد سبوریه ایشت جدم المیران بیری دیل دولار ایا ازده İnan Allah sen bu tezdikatı var ben dışarıya. Zülfikar da sağ elinde derler. Dediler asbüzün olmalı haki. Şimdi dün seslendi hala ondan bilindireceğim size. Bir seyahatle olan sizler de Rabbika abile. Verdi ferman leşkere oldu iki size koşu. İstedi bu fikirle mevzudu tez gelsin hala. Kıymeler üstü apardı leşkerin bir tezdesi. İsteyidi cerahı ciddi cesak kalsın hele. Sabıkan teplü beten sonunda bilerdiler ki öbürüdür hep biriz oldular. Madem hiç yapın fetvarıdı Seyşe'de merkez üzerini tabl selam ürmürdüler. Ta salındı kerrana avye tabl şeypuru döhül. Az kalıp kırda uşaklar hoğul ahşetten ölen. Ammış yıkıldı Zeynep'in yanına hemen ne kadar var. Dedi kızım böyle dayanın ya Allah. Çünkü mi Zeynep tulu etti kenara kıymeden. Elleri başta kalsın teller aya zezlene. Sesleri düşman elinde kaldı kardeş kızların. Ağa, ağa. O Zülfikar'a bir çekildi. Dura day dura bilmedi. Dördüler yavaş yavaş. Dir Yakup kusuduni ve atruku harami. Bülbülam Zeynep'le menzere gördü. Zeynep dedi mazlum anamın oğlu sürünme. Zeynep sana kurban anamın oğlu sürünme. Durmur boğazından sen onun alısın. Öyle böyle fikrimdeydi. Oruçluydu bu cür. Hazreti Ayetullah Caziddin Menber'deydi. Böyle okurdu dinle. Kâle şimr mâ tekûl yabnâ adma ya. Burada bir çişe büyürdüle büyürdüle. Elinin adını getirmedi. Ağa nereye doldu aktı. Buyurdu eylekum yaşiyat ala ebi sıfyan ana ukatilikum ve entum tukatiluni.